Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Makasitraka hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ity tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity, anterina ny fiarahabana sy ny firarintsoa. Toantsika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe asa, dia noresantsika tamin'ny farany moa izany ny talenta izay nosotontsika avy eo amin'ny vaovao mafaly Masina Matio toko fahadimy amby roapolo. Andresahana teto ny hoe ilay fananana zany teto, ilay talenta no naseteo a, izay midika an'ilay hoe fanomezam-pahasoavana nomenantsika tsirairay avy ka nankinin'Andriamanitra tamintsika. Dia misy ny hoe mety manana ny fahaizana, samy manana ny azy, tsy mitovy ireo sika olombelona tsirairay, samy manana an'izany. Eo koa ny fahasamihafana amin'ny endrika maro samihafa, fa irenirehetra ireny a dia mifameno avokoa. Ampiasaintsika araka ny fitokisan'Andriamanitra antsika ireny talenta nomen'Andriamanitra antsika ireny. Dia raha ny fiainan-davanandro moa ny resantsika, dia nentina teto ndre misy dingana izy io. Mety hoe eo ny andrana aloha amin'ny voalohany a, raha miresaka asa zany no resantsika eo, eo ny andrana. Fa rehefa manomboka amin'ny tompony raiky efa antsika dia manome antoka an'ilay mpampiasantsika ka mahatonga azy a manome an'ilay asa raikitra. Fa nampitratirina teto nefa ny hoe isika olombelona indraindray a dia mangatsipo amin'ireny talenta homenantsika ireny a ka zary lasa mijanona fotsiny, ary mety ho arafesina mihitsy ary izy ireny a rehefa na ka tsy azo ampiasaina ntsony a dia tsy mampivoatra antsika ilay izy. Dia ho toy antsika ny fandaliana sy ny dinidinika no hoe i Jesosy Kristy dia tsy manaiky an'izay le hoe fangatsiahampo antsika olombelona izay. Ahoan'izay mompera?
Tsy hoe tsy manaiky fotsiny ny fangatsiahampo, zay le hoe indifférence isaorana name an'ilay andikana azy. Tsy hoe tsy manaiky fotsiny ny fangatsiahampo i Jesosy, fa le fangatsiahampo zany le olona tsy manapa-kevitra ny tokony ataony a de lasa miteraka akamona. Kamelohan'i Jesosy mihitsy ny akamona, zany tsy miteraka olona kamo a, le olona kamo mantsy mety mbola hivoatra. Ohatrany hoe melohan'i Jesosy ny fahotana fa tsy le olona mpanota, satria le olona mpanota no afahany. Ity fahatelo nanankina ny talenta anankiray ity de kamo, ka ny tedavany zavatra hafa antony hafa ny akamony a mba hanamarinany ny tenany. Toy izy hoe afantatro fa olona loza ianao ka natahotra ako de aleoko a na prime ny volanao. Ny anto mantsy zany de zao hoe ataoko tsara pirina io de averiko aminy a le taleta ray nomeny ahako. Ho an'ny mpandinika moa zany de volabe ny ny taleta anankiray e, sarotra raha no mikajy azy. De matahotra izy zany a ny tompony sao de mieny io volo io na kiny ny tompo tamin'io, sao de mieny io zany hoe tsy ampiasainy le fahazamanaoany, tsy natokisany ny atao hoe ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy entiny manompo a de aloha averina am'le tompony io. Izy zany mety mieritreritra hoe tsy ampaninina le tompoko, satria jereo fa miverina aminao ihany a no nomeko anao. De nidikan'zany kamo izy nefa mandraika rama ihany. De jerentsika zany zany fa raha mpiasa amina orinasa ianao a de ny olona le mpampiasa anao mba hitady tombony e, inona ny andoavana ny karamanao eo, ary fivelomanle tompony io no fivelomanao ihany ko le asa nefa ny anao a tsy nahitana tombony. Ka rehefa tsy nahitana tombony a de kamo zany le olona kamo io, ka melohan'i Jesosy nytoetra nyity mpanompo kamo velony ity, aleo de tsorina amin'izay mihitsy mandevina ny taletany any anaty tany. De zay ny tenenantsika hoe eo anatrehan'Andriamanitra de tsy maintsy a miasa ny olona mba hamerenany amin'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra nitsika olombelona, ary tsy hoe zay nomeny a fa mitombo. Jereva ne tsika olombelona ne mitombo e. Zaza de melebe ka tsy mivatana fotsiny no mitombo fa niala lina antsaina mba hahafahana manapa-kevitra araka ny tokony ho izy. Ny tena hitikitrihantsika zany a, mbola iresaka tsika ny tsy fananana asa tsika mantsy ny teny a hatramin'ny maly hoe ny olona rehetra ny a dia miasa avokoa ao anatrehan'Andriamanitra satria ny saina aloha nampiasaina. Iny tenenin'ny tanora kehitriny hoe miketrika nialatsiny amin'ilay vaombolana mora azo ny sarababe vahoaka koa moa miainantsika. Fa rehefa kamoso mipetra-potsiny ianao a dia mamono ny tenanao na ara-tsaina na ara-panahy ka eo anatrehan'i Kristy a dia meloka isika amin'izay toetra mipetra-potsiny izay.
Ao anatin'izay le resaka talenta zay mampiara le anakiroa ve zany azo iverina ohatrany hoe nanao aferana hoe amin'ny tenin-jatoviny hoe bizina?
Anisaotra ny madame Fredeline amin'ilay voambolana de iteny an'ilay izy ahako a de nampiasainao ilay izy de ampiasaintsika le teny hoe afera na bizina. Ny bizina de veriko fa fangalana mihoatra amin'ny tokony alaina na atao hoe fanodinana le volana le fananana tsy ara-drariny. Zay ny anamaritako anazy a satria ataontsika hoe tenin-jatovy lay bizina. Zareo fa ny olona fantany azy zany hoe mibizina alahy a de hitanao mivarotra zavatra tsy ara-drariny,
zany hoe makatombo miopapana,
makatombo miopapana mihoatra ny tokony ho izy. Tsitsony eo amin'izao fotoana izao hoe re amin'ilay resaka adivarotra moa ny vidy a ny ao an-tsaina na izany zao ary efa tsy maintsy hivarotra, efa tsy maintsy adivarotra, ary le mpivarotra efa tsy maintsy hiaran'la adivarotra dia manombana mihoatra izy satria rehefa miadivarotra dia azarao any amin'ny atsasany mihitsy aloha. Dia ozy le mpivarotra hoe efa tena zay ny nangalana anazy tsy misy tombony ho atsony fa tsy misy mpivarotra zany tsy aka tombony. Re zany lalàna ny tolotra sy ny tinady amin'ny resaka tsenam-barotra. Fa le bizina ny eritreretako azy a dia rehefa maka mihoatra miopapana ka lasa zary a fanambakana na mivarotra entana atsarainao araka ny eritreretanao azy a nefa raha ny tena izy a dia tsy zay kiorony le izy fa tsy zay kiorony no mitranga amin'ity fanoharany ity. Tsy ampirisika atsika anararoatra Jesosy fa mampirisika atsika ampitombo ny taleta efa nomen'Andriamanitra atsika. Rariny zany ny makatombony a, rariny ny makatombony fa tombony avelonanao a ary tsy mamono antoka ny hafa. Amin'ny sakramenta any mpiatoka makatombony ohatra hoe mpiatoka batemy, inona ny etoanao batemy raha tsy azahoanao tombony io zaza etoanao batemy io? Ianao ny tokony mampirisika azy iditra amin'ny kofesy voalohany rehefa av eo amin'ny kominy voalohany a rehefa av eo de bizina ve zany? De zay fiainana ara-panahy zay a no aompana amin'ny fiainana ara-toekarena. Ka ireto anakorolahy reto zay nanankina ny taleta dimy ny voalohany ary taleta roa ny faharoa de nideraini'ny mpanompony izy satria olomahatoky sy malina mitsinjo ny hoaviny. Atao inona zany ny asa amin'ny alalan'ity atao hoe famakafaka antsika nyity fanoharany ity? De tsy inona akory a fa entina anompona ny hafa sy entina hitsinjovana ny ho avy. De jereo fa namisotro rona ary la olona de misy fitsinjovana ny ho avy mandrakariva de rainy zany reo olona reo.
Raha mbika amin'izay ary zany mampiara inona le hoe asa?
Ny asa noho izany raha amin'ity fanoharany ity a de iraka. Rehefa manao iraka tsika de tsy manaraka atsika mpaniraka, nataony io raha ohatra ka nanaraka atsika any izy fa ametrahan'ny mpaniraka fitokisany tsika a de noho izany a iraka nakinina amin'ny olona anankiray a ny asa eto. Ary io lazainy Jesosy Kristy eo Masina Joany toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo hoe miasaka mandrakariva ankehitriny ny raiko a ary izao koa miasa. Raha mbola mamindry eto ambonin'ny tany ny tongorintsika dia mamitahiraka tsika izay mamitahiraka tsika ary isika mianakavy a dia mpiasa ato amin'ny tambomboloboko ny tompo. Izay ilay tenin'ny papa Benoa fa enina ambin'ny folo tamin'ny fifidianana azy hoe izady panompo ao amin'ny tanimbolobiky ny tompo ka miasa daholo tsika mianakavy a anitatra ny fanjakan'ny lanitra
dia tsika izany no mikolokolo a sy mampivelatra an'izay talenta efa nomen'andriamanitra antsika izay mba hahafahantsika miatrika n'ilay asa fiainantsika andavanandro izay ny fiarantsika mandra-pitafa ao amin'ny ranompitsindrery
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.